Am rămas la anunțul îngerului înaintea Mariei, versetele 30, 31 și 32. Îngerul a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, căre îi vei pune numele Iisus, el va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Aici ne-am oprit data trecută și ultimul gând de acum două săptămâni, mai știți care a fost, răspunsul Mariei? Da, facă-mi-se după voia ta, da? Facă-se voia lui Dumnezeu. Am spus că acesta ar trebui să fie motto-ul oricărui creștin și el este opus cu ce? Cu motto-ul lumii. Care este motto-ul lumii? Chiar și al, nu numai al lumii, al multor creștini. Care e? Am spus data. Cum? Schimbă-se voia ta. Schimbă-se, nu facă-se. Schimbă-se voia ta. De multe ori ne rugăm și rugăciunea se vă să schimbe, da? Voia lui Dumnezeu, da? Pentru că nouă nu ne convine ceea ce primim, da? Și în loc de facă-se voia ta, noi de fapt în inima noastră gândim și schimbă-se voia ta, dar Maria a spus facă-mi-se după voia Domnului. Dar mai avem câteva versete înainte de acela și pornim de la versetul 34. Vă amintiți, Zaharia a cerut un semn, deși n-ar fi trebuit să-l ceară, însă Maria nu cere niciun fel de semn. Da? Ea, faptul că va veni Mesia pentru ea n-a fost o surpriză, da? Pentru că îl așteptau pe Mesia ca națiune, da? În schimb, ea avea o nedumerire și ea își exprimă această nedumerire. Zice versetul 34, cum se va face lucrul acesta pentru că eu nu știu de bărbat. Acest lucru confirmă și ideea fecioriei Mariei, da? Ea era fecioară și era fecioară nu numai ca statut, în sensul că era doar logodită, încă nu era căsătorită, ci efectiv spune ea, eu nu știu de bărbat, deci nu a avut nicio relație intimă. Și zice, cum pot eu să îl nasc pe Mesia? Dar observați că ea, în întrebarea ei, ea nici nu se gândește, copilul ăsta o să se nască după ce căsătoria mea se va consuma cu Iosif, da? Ea nu gândește așa. Ea e conștientă de faptul că această promisiune se va împlini înainte de consumarea căsătoriei ei cu Iosif. Și îngerul îi dă răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Așadar, avem această lucrare a Duhului Sfânt. Domnul Iisus este rezultatul lucrării Duhului Sfânt, care spune se va pogorî peste tine. Acest termen, se va pogorî peste tine, te va umbri, da? Este același termen pe care îl găsim, de exemplu, și în Exod. Haideți să deschidem în Exod 40, 35 la 38. Exod 40, 35 la 38. Acolo avem stâlpul de foc și norul care era
deasupra îi călăuzea, da? Exod 40, 35 la 38. Zice, atunci, de fapt de la 34, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii, da? Deci este aceeași imagine, același cuvânt. Slava Domnului a umplut cortul, da? De asemenea, același cuvânt îl avem la fiecare dintre descrierile schimbării la față. Da? Haideți să deschidem în Luca 9. Ne oprim doar în Luca 9, dar și în celelalte descrieri ale celorlalți evangheliști. Luca 9 cu 34. Spune, pe când vorbea el astfel, a venit un nor și ce a făcut? I-a acoperit, da, cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când au văzut intrând în nor. Avem această imagine a prezenței lui Dumnezeu și a acoperirii, practic Duhul Sfânt spune, te va acoperi. Imaginea asta exclude orice altă imagine care exista în mitologia vremii și existau mituri și existau tot felul de explicații și povești despre zei, da, care au avut relații intime cu femei, oameni și au rezultat semi-Dumnezei. Da? Avem lucrul acesta și în mitologia greacă, însă aici nu avem ceva de genul acesta. Toate acele imagini, da, ale zeilor și a relațiilor cu oamenii, de unde vin? Din imaginea greșită a omului care îl face pe Dumnezeu mai mult asemenea lui însuși, nu? Și îl avem pe Dumnezeu asemenea omului, însă Dumnezeu este Duh, Duhul Sfânt este Duh, așadar este exclusă o astfel de imagine. De ce era nevoie ca Duhul Sfânt, ca Domnul Iisus Hristos să fie conceput prin Maria, dar de către Duhul Sfânt? De ce era nevoie? Exact, ca Domnul Iisus Hristos să păstreze 100% natură divină, dar să aibă și ce? Și 100% natură umană, da? Deci 100% natură divină și 100% natură umană și era nevoie de această naștere din Fecioară și prin lucrarea Duhului Sfânt. Bun. Versetele 36 și 37. Cineva să le citească. N-a cerut un semn Maria, dar i s-a dat un semn Mariei. Care era pentru Maria semnul? Faptul că Elisabeta era însărcinată la bătrânețe. Nu se știe exact gradul și natura de rudenie dintre Maria și Elisabeta, dar în mod evident se cunoșteau și știau că sunt rude. Dar aici extraordinar putem spune este versetul 37. Da? Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cu siguranță că a fost o mângâiere și o încredințare pentru Maria, nu? Acest verset. Dar de-a lungul secolelor, acest verset a fost și rămâne o extraordinară mângâiere pentru orice creștin. Și ar trebui să fie un verset care să-l purtăm în suflet. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu poate să facă tot ceea ce promite și tot ceea ce este în voia sa. Nu înseamnă că Dumnezeu va face tot ceea ce vrem noi din nou să facă, da? Sau când vrem noi să facă, sau cum vrem noi să facă. Însă Dumnezeu poate să facă tot ceea ce este conform voii sale, planurilor sale, tot ceea ce îi aduce glorie și tot ceea ce este potrivit voii sale. Iar noi vom experimenta acest lucru când? Când umblăm în sfera voii sale și sfera planurilor sale. Un om care își trăiește viața numai după capul lui și după mintea lui și face numai ce vrea el, nu va experimenta niciodată cu adevărat acest minunat adevăr, nu? De ce? Pentru că el e cu planurile lui, cu voia lui, cu viața lui, cu ideile lui, cu scopurile lui și Dumnezeu e dincolo, nu se intersectează, da? Ca noi să experimentăm acest adevăr, trebuie să rămânem în sfera, sub cupola voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu. Și dacă suntem acolo și acceptăm, pentru că sunt oameni care sunt acolo de voie sau de nevoie. Sunt oameni care sunt acolo de nevoie, dar sunt nemulțumiți că sunt acolo. Nu le convine. Ei se uită la lume, se uită la alții și zic, uite cum e ăla, ce bine e de ăla sau cum trăiește ăla, nu? Și ești unde trebuie, dar ești nemulțumit. Nici atunci nu te poți bucura. Da? Nici atunci nu te poți bucura. Da? Pentru că te uiți tot timpul și nu accepți binecuvântarea de a fi în voia și în planul lui Dumnezeu. Nu? Uneori stau și mă gândesc, de ce stau la Beiuș? Acum, deci nici nu m-am gândit să vă spun asta, da? Dar de ce stau la Beiuș? Nu poate m-aș putea duce în altă parte să găsesc o slujbă mai bună, dar de ce rămân aici așa? Pentru că cred că aici pot să-L slujesc pe Domnul, cred că asta e planul lui Dumnezeu, da? Dar și aș putea să trăiesc tot timpul nemulțumit, uitându-mă că... Da? Dar cred că aici e locul meu, da? Fiecare trebuie să găsim locul în care să-L slujim pe Domnul și să fim mulțumiți cu starea, cu venitul, cu slujbea sau slujbele pe care le avem, da? Și să nu trăim tot timpul cu nemulțumire și cu revoltă și cu că ce bine ar fi fost dacă, da? Totdeauna, cum știți când am studiat și numeri, poporul cu nemulțumirile lui, ce bine era în Egipt, ce bine ar fi fost dacă, ce bine mâncam atunci, ce bine ar fi, ce frumos. Numai ce îi nu-i bine. Versetul 38. Deci avem versetul 37. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Versetul 38. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Facă-se voia ta. Nu schimbă-se voia ta. Rețineți acest lucru și ar trebui să ne testăm fiecare atitudinea noastră față de Dumnezeu în raport cu situația în care ne aflăm. Asta înseamnă că nu trebuie să ne rugăm pentru o anumită situație să se schimbe, dar dacă nu înseamnă, dar dacă este voia Domnului, ea nu trebuie să se schimbe și nu se va schimba, cel puțin nu după cum o percepem noi. Versetele 39 la 56. Avem vizita Mariei la Elisabeta și practic conceperea Domnului Iisus Hristos are loc undeva aici, între versetele 38 și 39. Pentru că atunci când Maria ajunge la Elisabeta, ea deja este însărcinată cu Domnul Iisus Hristos. Probabil că a avut de făcut un drum de vreo 3-4 zile ca să ajungă Maria la Elisabeta. Dar ni se spune versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Versetele 41 și 42. Haideți să cineva să le citească. Ce vedem aici? Că Elisabeta, da, în momentul în care practic avem întâlnirea, avem doi fii, nu? Această istorisire a întâlnirii dintre Maria și Elisabeta aduce la un loc cele două istorisirii, a nașterii lui Ioan și a nașterii Domnului Iisus Hristos. Și ambele vin acum la împreună, da? Avem doi fii, da? Doi oameni care ne spune Scriptura că sunt mari înaintea Domnului, fiecare cu lucrarea lui, dar în mod evident, unul este mai mare decât celălalt. Și Ioan, putem spune că și începe lucrarea de înălțare și de slăvire a Domnului Iisus Hristos, nu? Până la urmă, Ioan asta a făcut tot timpul din momentul începerii lucrării publice a Domnului Iisus Hristos, da? Dar încă din pântecele mamei sale, în momentul când vine în prezența Domnului Iisus Hristos, spune Scriptura că a tresăltat de bucurie. Elisabeta este umplută cu Duhul Sfânt, da? Versetul 41, și strigă: binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul pântecelui tău. Era Maria binecuvântată și rămâne binecuvântată între femei, absolut. Da? Nimeni, nicio femeie, putem spune că nu poate și nu va mai putea să aibă o binecuvântare mai mare, nu? Decât aceasta de a-L aduce pe Mântuitorul lumii pe pământ. Da? Și binecuvântarea ei era mare pentru că pruncul său era mare și era binecuvântat. Versetul 43. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? La cine se referă când zice Maica Domnului meu? Domnul, la cine se referă? Elisabeta. La Domnul Iisus Hristos. Acum apare o întrebare foarte evidentă. La Domnul Iisus Hristos, pentru
modul nostru de gândire, dar în doctrina Mariolatriei, da, Maria este mama lui Dumnezeu. Așa este numită, mama lui Dumnezeu. Deci nu se referă doar la Domnul Iisus Hristos. Acum, într-adevăr, ea este mama lui Dumnezeu prin faptul că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, însă termenul mama lui Dumnezeu sau maica Domnului în concepția care există în alte biserici, o pune pe Maria pe o poziție superioară Domnului Iisus Hristos, ea fiind mama lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, noi ne întrebăm, dar de ce se închină, ajung oamenii și se închină mai mult Mariei decât lui Iisus? Pentru că ea este mama lui Dumnezeu, da? În Ciril, era episcopul Alexandriei în Egipt, în anul 412-444, el dat acest termen Mariei de Theotokos, da? Care înseamnă purtătoare de Dumnezeu, da? Sau mama lui Dumnezeu. Și această doctrină a Mariolatriei s-a, și cultul închinării înaintea Mariei s-a tot dezvoltat de-a lungul timpului în bisericile și catolică și ortodoxă. În 1854 s-a stabilit ca și dogmă oficială conceperea imaculată a Mariei. Concepere imaculată a Mariei. Cu alte cuvinte, Maria s-a născut fără păcat. Da? Deci Maria este considerată că nu a avut păcat. Da? Și apoi în 1950 Papa Pius al XII-lea a introdus înălțarea trupească a Mariei la cer, exact cum s-a înălțat și Domnul Iisus Hristos. Observați? Domnul Iisus Hristos s-a înălțat în trup, Maria s-a înălțat în trup. Domnul Iisus Hristos este fără păcat, Maria este fără păcat. Da? Și ea mai este și mama. Deci cine e mai mare până la urmă? Da? Mai este și această învățătură a fecioriei, pururea fecioriei a Mariei. Asta înseamnă că Maria a fost fecioară înainte de conceperea Domnului Iisus, în timpul conceperii Domnului Iisus Hristos și după nașterea Domnului Iisus Hristos. Și a rămas fecioară inclusiv din punct de vedere fizic și anatomic. Da? Adică Domnul Iisus Hristos nu s-a născut prin trecerea normal, în mod normal, nici măcar nu, nici prin cezariană, dar nici prin naștere normală, ci efectiv el a ieșit din pântecele Mariei, așa cum a intrat atunci când erau adunați ucenicii și a trecut prin peretele încăperei și a venit. Ei, așa s-a și născut. Deci era în clipa asta, era în pântecele Mariei și în clipa următoare a fost afară. Da? Deci a trecut efectiv. Deci avem și o naștere miraculoasă care păstrează această virginitate a Mariei înainte, în timpul și după naștere. Mai putem pune o întrebare. A avut Maria dureri
ale nașterii. Și sunt unii care aduc argumente că nu. În fine, odată prin această naștere miraculoasă, deci nu au fost probleme legate de dilatare și de alte chestii, dar mai sunt și implicații teologice. Da? Durerile nașterii sunt rezultatul a ce? Păcatului. Ori Maria este fără păcat. Deci ea n-ar fi trebuit, chiar probabil și dacă năștea natural, n-ar fi trebuit să aibă dureri ale nașterii, pentru că acelea doar sunt rezultatul păcatului și blestemului păcatului, ori ea este fără... Observați câte implicații sunt aici. Matei, apropo de pururea, ideea de pururea fecioară, da? Matei 1. Nu știu că citești versetul ăsta și 21, 24 și 25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Și apoi vine versetul următor, care nu mai ai nimica de discutat. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și a pus numele Iisus. Termenul acesta, n-a cunoscut-o, în mod evident, și aici și peste tot, și unde a zis ea, eu nu cunosc bărbat, deci același termen se referă la relații intime. Și zice de Iosif, n-a cunoscut-o până a născut. Da? Deci, nu există niciun dubiu legat de lucrul acesta. Toate aceste idei își au și susținerea, există o scriere apocrifă, se numește Proto-Evanghelia lui Iacov, cartea respectivă, ea de acolo se pornește și legat de ideea acestei nașteri miraculoase, însă este o scriere apocrifă, se vede de la o poștă acest lucru, are și lucruri care sunt în contradicție cu ce spune Scriptura în lucrarea respectivă. Și ca să susții o astfel de doctrină, trebuie să pornești, n-ai cum să o susții pornind de la Scriptură, asta este evident, dar pornești de la astfel de scrieri, precum este acea scriere, și apoi începi să faci gimnastică, acrobatică și știți cum sunt acei contorsioniști care și faci lucrul acesta prin script cu cuvântul lui Dumnezeu și îl aduci ca să îți justifici o anumită doctrină. Bun, versetele 44 și 45. Observați, acum Elisaveta îi spune Mariei ceea ce Luca deja ne-a spus nouă, nu? Faptul că în momentul în care a auzit urarea ei, pântecele a săltat de bucurie, dar observați că sub inspirația Duhului Sfânt, ce mai spune Elisaveta lucru important? Spre Maria. Versetul 45. Ni se spune că Maria a crezut. A crezut ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și zice, ferice de cea care a crezut, a crezut și pentru că lucrurile care au fost spuse se vor împlini. Observați, Elisaveta, inspirată de Duhul Sfânt, îi transmite Mariei faptul că Dumnezeu a văzut ce? Credința ei, da? Dumnezeu cunoaște inima celui care crede. Și de la versetul 46 începe cântarea Mariei. Cântarea Mariei. Este o cântare de 4 strofe și este o cântare care se numește după latină Magnificat. Magnificat. Este cântarea Mariei. Termenul acesta de Magnificat vine de la acest verset 46, practic primele cuvinte din cântare. Zice, sufletul meu mărește pe Domnul. Mărește este magnificat. Magnificat anima, sufletul, anima mea, meu, Dominum, Domnul. Mărește sufletul meu pe Domnul. Asta este, așa este în traducerea Vulgata, traducerea în limba latină a Bibliei și de aici vine acest Magnificat. Și sună așa de frumos, parcă în latină, Magnificat anima mea Dominum. Mi-amintesc, apropo, tot felul de discuții astăzi, că ce folos să se studieze latina și alte limbi. Și țin minte că și eu am făcut latină în școală și n-a însemnat nimic pentru mine. Nici profesorii nu erau... Dar gândiți-vă într-o lume frumoasă în care copiii învață Scriptura de mici și cresc într-o casă credincioasă și învață versete din Scriptură și apoi ar ajunge la școală și ar face latină. Da? Și de mici le-au citit părinții cântarea Mariei. Și apoi se duc la școală și cu profesorul ar începe să studieze cântarea Mariei în latină. Cum ar suna? Ce legătură ar fi? Și cum ai învăța latina? Nici n-ar fi nu știu ce greu. Și toate cuvintele astea, deci nu sunt nu știu ce, da? Ți-ai dezvoltat vocabularul, ar fi un lucru extraordinar, da? Îmi place mult asta. Via veritas vita. Ce e? Da, scrie sus pe... da? Calea, adevărul și viața. Ego sum, via veritas e vita. Da? Eu sunt calea, adevărul și viața. N-ar trebui nu știu câtă latină să... Dar ai învăța și lucrurile astea s-ar sedimenta și au o rezonanță limbile astea. Nu sunt chiar atât de moarte. Și poate pe cum zic unii și practic ele trăiesc în limba noastră și în atâtea limbi, în engleză, dacă te uiți, în spaniolă, în portugheză, în româna noastră, în italiană. Nu-i chiar așa de moartă. A, așa, ca să nu vorbim. Dar, exact. Patru strofe are cântarea, 46 la 48, e prima strofă. Și 46 și 47 sunt două versete care au un paralelism acolo, adică versetul al doilea este o dezvoltare a primului verset. Zice, și mi se, sufletul meu mărește pe Domnul, da, este prima, și apoi, și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, cum? Mântuitorul meu, Maria? Cine are nevoie de mântuitor? Un păcătos are nevoie de mântuitor. Maria îi zice că Iisus, că Dumnezeu este mântuitorul ei. Cum poate să spună o persoană fără păcat că Dumnezeu este mântuitorul ei? O persoană fără păcat n-are nevoie de mântuitor. Și așa se duce pe apa sâmbetei și doctrina conceperii imaculate a Mariei. N-are cum, dacă crezi Scriptura și dacă o interpretezi în mod normal, n-ai cum să susții astfel de doctrine. Maria, ca orice om, ca fiecare dintre noi, avea nevoie și a avut nevoie de un mântuitor. Și ea l-a recunoscut, da? Pe Dumnezeu, mântuitorul său. De ce se bucură? De ce îl preamărește pe Dumnezeu? Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, spune Maria. Maria recunoaște rolul și poziția pe care o are în istoria mântuirii și, cu adevărat, ea se află acolo în punctul culminant al acestei istorii, da? În momentul venirii Mântuitorului pe pământ și, în mod evident, este normal ca toate neamurile să o numească așa. Versetele 49 și 50 sunt a doua strofă, 49-50. Pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt, îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Trei lucruri despre Dumnezeu. Putere, da? Pentru că este Cel Atotputernic și a făcut lucruri mari, da? A putere, al doilea, care e al doilea lucru? Sfințenie, da? Numele Lui este sfânt. Și al treilea? Îndurare. Putere, sfințenie și îndurarea lui Dumnezeu sunt lăudate în cântarea Mariei în această a doua strofă. Apoi, versetele 51 la 53, avem a treia strofă și aici avem imaginea aceasta a răsturnării ordinii din vremea aceea. Și sigur, este o strofă care și pentru cititorii din vremea aceea avea o rezonanță importantă, da? Hristos, Mântuitorul, creștinismul, răstoarnă lucrurile. Dumnezeu, prin Hristos, răstoarnă ordinea lucrurilor. Și ce presupune această răsturnare? Apropo și de imaginea care v-am zis-o, că oamenii vor acum să o răstoarne la loc. Dar ce presupune aceste răsturnări, da? Versetul 51. Da? Ce face? El a arătat putere cu brațul lui. A risipit gândurile care le aveau cei mândri în inima lor. Ce răsturnare e? Smerirea celor mândri. Smerirea celor mândri. Astăzi, cei mândri sunt cei înălțați de societate. Dar Dumnezeu spune, cei mândri vor fi smeriți. Apoi zice, a răsturnat pe cei puternici, versetul 59, din scaunele lor de domnie. Deci, cei puternici devin slabi, da? Apoi, un alt lucru, a înălțat pe cei smeriți. Cei mândri sunt smeriți, cei smeriți sunt înălțați, cei puternici sunt dați jos. Și versetul 53. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Observați, Dumnezeu are inima pentru cei flămânzi, pentru cei în suferință. Da? Lumea de astăzi răstoarnă lucrurile, da? Astăzi îi vedem pe cei bogați, nu? Care conduc și organizații teroriste, da? Din palatele lor, care nu le pasă, nu dau doi bani de propriul lor popor care suferă, dar îi acuză pe ceilalți că sunt cei răi și din cauza lor suferă. Pe când ei nu le pasă de acest lucru. El a răsturnat. Și apoi avem de la 54 și 55 ultima strofă și cu asta încheiem a cântării. Maria vorbește despre ceea ce a făcut Domnul pentru ea din nou și pentru poporul său. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Și cu asta se încheie cântarea și ultimul verset spune: Maria a rămas cu Elisaveta cam 3 luni. Asta înseamnă că a rămas cam pe restul parcursului sarcinii Elisabetei. Elisabeta era cam în luna a șasea, în momentul în care Maria s-a dus să o viziteze și a rămas împreună cu ea până la sfârșitul sarcinii, apoi s-a întors acasă.